Այս երեք օրերի ընթացքում ավարայության ասպետները անսահման թվով մկնիկներ, մկներ, առնետներ և դաշտամկներ բռնեցին։ Ամենը 436, ընդ որում նրանցից շատերը հղի մայրեր էին, և մի պայծառ գիշերով սովատանչ վիճակում նրանց բաց թողին արմատիկի մեջ։ Չբավարարվելով Ֆարիոյի հայթայթած այդ գիշերօթիկներով, ասպետները Կապյուսենների եկեղեցու կտուրը ծակեցին և այդտեղից տարբեր ակարակներից վերցված մի տասնյակ աղավնի ներս թողեցին։ Այս կենդանիները առավել հանգստորեն խրախճանք և խնջույք արեցին, որովհետև Ֆարիոյին ծառայող տղային հեռացրին մի անպիտանի միջոցով, որի հետ նա առավոտից մինչև երեկո հարբեց, առանց իր վարպետի հացահատիկին հոգ տանելու։ Ի հակադրություն ծերու կոշոնի կարծիքին, տիկին Բրիդոն հավատացած էր, որ եղբայրը դեռևս իր կտակը չի գրել, և մտադրել էր առաջին իսկ առիթով, երբ նրա հետ մենակ զբոսանքի դուրս գա, հարց տալ նրան, թե ինչպիսիք էին օրիորդ Բրազիեի նկատմամբ նրա մտադրությունները, մանավանդ որ Ֆլորան և Մաքսանսը խափում էին Ագատային այդ հույսով, որ ընդմիշտ դերև էր դուրս գալու։ Թեև ասպետները փարիզեցիներին փախուստի մատնելու բոլոր միջոցները փնտրում էին, բայց միայն անիրականալի գժություններ էին գտնում։ Մի շաբաթ հետո, փարիզեցիների Իսուդենում անցկացնելիք ժամանակի կեսը, ավարայության ասպետները ավելի առաջ չէին գնացել, քան առաջին օրը։ «Ձեր իրավապաշտպանը ծանոթ չէ գավառին», ասաց ծերունի Օշոնը տիկին Բրիդոյին։ «Այնինչ եկել եք անելու այստեղ, ոչ 15 օրում կարելի է, ոչ 15 ամսում. Հարկավոր է չլքել ձեր եղբորը և բարեկրոն մտքեր ներշնչել տալ նրան. Դուք Ֆլորայի և Մաքսանսի ամրոցը կարող եք փոխադարձաբար ականապատել միայն քահանայի ականով. Ահա իմ կարծիքը, և ժամանակն է գործադրելու»։
«Դուք», ասաց տիկին Օշոնն իր ամուսնուն, «եզակի գաղափարներ ունեք կղերականության մասին»։
«Օհ», բացականչեց ծերունին, «ահավասիկ դուք, դուք հավատացյալներդ»։
«Աստված չի ների այն ձեռնարկումը, որը սրբապղծության վրա է հիմնված», պատասխանեց տիկին Բրիդոն։ «Օգտագործել կրոնը, որ նա ծառայի նման բաների. Օ, մենք ավելի մեղապարտ կլինենք, քան Ֆլորան»։ Այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում նախաճաշի ընթացքում, և Ֆրանսուան, նույնպես և Բարյուխը ուշադիր լսում էին։
«Սրբապղծություն», գոռաց ձեր Օշոնը, «սակայն եթե լավ մի քահանա, այնպես ուշիմ, ինչպես ճանաչել եմ մի քանիսին, իմանար, թե դուք ինչ դժվարին կացության մեջ եք գտնվում. նա սրբապղծություն չէր տեսնի ձեր եղբոր մոլորված հոգին Աստծուն վերադարձնելու, ինչպես և նրա մեղքերի քավության համար անկեղծ ապաշխարանք ներշնչելու և գայթակղության պատճառ հանդիսացող այդ կնոջը ապահով վիճակ ստեղծելով հանդերձ նրան հեռացնելու մեջ. այդ բարի քահանան կճանար Ռուժեին հասկացնել, որ նա հանգիստ խիղճ կունենա, արքեպիսկոպոսի փոքր կղերանոցին մի քանի հազար լիվր եկամուտ նշանակելով և իր հարստությունը օրինավոր ժառանգորդներին թողնելով»։ Այն պասիվ հնազանդությունը, որ ծեր ժլատը պարտադրել էր տանը, իր երեխաներին և փոխանցել թոռներին, որոնք նրա խնամակալության տակ էին գտնվում, և որոնց օգտին, ասում էր նա, շոշափելի հարստություն էր կուտակում, նրանց համար անելով այն, ինչ իր համար էր անում։ Այդ հնազանդությունը Բարյուխին և Ֆրանսուային թույլ չտվեց անել ոչ զարմանքի, ոչ էլ չհավանության ամենադույզն մի արտահայտություն։ Սակայն նրանք նշանակալից հայացք փոխանակեցին, որով ուզում էին ասել, թե այդ միտքը որքան չարաբաստիկ և վնասակար էին համարում Մաքսի շահերին։
«Բանն այն է, տիկին», ասաց Բարյուխը, «որ եթե ցանկանում եք տիրանալ ձեր եղբոր ժառանգությանը, ահա դա է միակ և ճիշտ միջոցը. պետք է մնալ Իսուդենում, որքան ժամանակ որ հարկավոր է»։
«Մայր իմ», ընդհատեց Ժոզեֆը, «լավ կանեիք այս բոլորի մասին դերոշին գրելով. ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես իմ քեռուց ինձ տվածից ավելին ստանալու պահանջ չունեմ»։
39 նկարների բարձր արժեքը գնահատելուց հետո Ժոզեֆը նրանք խնամքով անջատել էր իրենց ատաղծագործական մասից, թեթև սոսինձով յուրաքանչյուրի վրա թուղթ էր փակցրել, մեկը մյուսի վրա դրել, այդ ամբողջությունը մի ահագին սնդուկի մեջ զետեղել և արագաշարժ փոխադրական միջոցով ուղարկել էր դերոշին,
որին մտադիր էր այս արթիվ ազդագիր հղել։ Այս թանկագին բեռը նախորյակին ճանապարհ էր ընկել։
«Դուք քչով եք բավարարվում», ասաց պարոն Օշոնը։
«Բայց ես առանց դժվարության 150,000 ֆրանկ կգտնեմ այդ նկարների փոխարեն»։
«Նկարչի ցնորք»,
ասաց պարոն Օշոնը, ինչ որ մի տեսակ նայելով Ժոզեֆին։
«Լսիր»,
ասաց Ժոզեֆը մորը դիմելով։ «Պետք է գրեմ դերոշին, նրան բացատրելով, թե ինչպիսին է այստեղ իրադրությունը. եթե դերոշը քեզ խորուրդ տա մնալ, կմնաս. գալով քո աշխատանքին, մենք միշտ կարող ենք դրա համար ժեքը գտնել»։
«Սիրելիս», ասաց տիկին Օշոնը Ժոզեֆին սեղանից վեր կենալով։
«Չգիտեմ, թե ինչպիսիք են ձեր քեռու նկարները, բայց դատելով այն տեղերից, որ նրանք բերված են, վատ չեն կարող լինել. Եթե նրանք միայն 40,000 ֆրանկ արժեն, յուրաքանչյուր նկարը 1,000 ֆրանկ, ոչ ոքի ոչինչ մի ասեք. թեպետ և իմ թորները գաղտնապահ են և լավ դաստիարակված, սակայն դրանում առանց վատ բան տեսնելու կարող են խոսել այդ արժեքավոր կարծված գյուտի մասին. ամբողջ Իսուդենը կիմանա, և չպետք է, որ մեր հակառակորդների մեջ կասկած արթնանա. դուք երեխայի նման եք վարվում»։
Արդարև կեսօրին Իսուդենում շատ մարդիկ, հատկապես Մաքսան Ժիլեն, այդ մտքին տեղյակ էին, որի հետևանքը եղավ փնտրել անուշադրության մատնված բոլոր հին նկարները և աչքի ընկնող տեղ դնել այդ գարշելի մրոտումները։ Մաքսը զղջացել էր, որ ծերուկին դրդել էր նկարները տալ, և լսելով ծեր Օշոնի ծրագրերը, ժառանգորդների դեմ նախկին սպայի զգացած կատաղությունը սաստկացավ, և ինչպես ինքն էր ասում, իր հիմարության պատճառով. Ռուժեի, այդ թուլամորթ էակի վրա կրոնի ազդեցությունը միակ բանն էր, որից պետք էր վախենալ։ Իր երկու բարեկամներից ստացած տեղեկությունները Մաքսան Ժիլեի մեջ ամրացրին Ռուժեի բոլոր պայմանագրերը փող դարձնելու որոշումը և փոխառության տալ նրա կալվածները, որպեսզի, որքան կարելի է շուտ, բոլորը հասույթի վերածվեն։ Բայց նա ավելի հրատապ հարց էր համարում փարիզեցիներին յետուղարկելը. Մասկարիլների և սկապենների հանճարն անգամ հեշտ կերպով չէր լուծելու այս խնդիրը։ Ֆլորան Մաքսի խորհրդով պնդեց, թե պարոնը չափազանց հոգնում է իր հետիոտ զբոսանքների ժամանակ, թե նա իր այդ տարիքին պետք է կարգ օգտագործի։ Այս պատրվակը անհրաժեշտ էր, որպեսզի Ռուժեն, Ֆլորան և Մաքսը քաղաքից թաքուն գնային Բուրժ, Վիերզոն, Շատորու, Վատան և այն բոլոր վայրերը, որ ծերուկի շահադրության տրված դրամները իրականացնելու ծրագիրը պահանջում էր։ Ուստի շաբաթվա վերջում ամբողջ Իսուդենն անակնկալի եկավ լսելով, որ ծեր Ռուժեն Բուրժեր գնացել կարգ գնելու համար։ Մի միջոցառում, որ ավարայության ասպետների կողմից մեկնաբանվեց հոգուտ խառնակչուհու։ Ֆլորան և Ռուժեն գնեցին մի զարհուրելի Բերլինգո, կեղծ ապակիներով, ճեղքրտված կաշեվ արագույրներով, 22 տարեկան և 9 արշավանքների մասնակցած մի փակ կարգ, որ վաճարքի էր հանվել մեծ մարշալ Բերտրանի բարեկամ մի գնդապետի մահից հետո։ Իսկ գնդապետը կայսեր հավատարիմ մարտընկերոջ Բերտրանի բացակայության ժամանակ հանձն էր առել հսկել Բերիում ունեցած նրա կալվածների վրա։ Այդ Բերլինգոն, թունդ կանաչ ներկված, բավականին նման էր մի մարտակարգի, սակայն սամիկներն այնպես էին սարքված, որ կարելի էր լոկ մի ձի լծել։ Դա ուրեմն կարգերի այն ժանրին էր պատկանում, որը հարստությունների նվազման հետևանքով այնքան շատ մոդա դարձավ, և որն այն ժամանակ պատշաճաբար կոչվում էր կես հարստություն, որովհետև այդ կարգերին իրենց սկզբնական շրջանում շքեղակարգ անունն էին տալիս։ Որպես մարդակարգ ծախված այս կես հարստության ներսի կերպասը որդերից կրծոտվել էր։ Նրա հյուսազարդերը նման էին ծվենների, ճրճռում էին երկաթյա մասերը, դրա համար էլ միայն 400 ֆրանկ արժեր։ Իսկ Մաքսը Բուրժ քաղաքի այն ժամանակվա պահակազորից արձակված մի հաստլիկ մատակ ձի գնեց կարգը քաշելու համար։ Նա այն ներկել տվեց թխագույն, և էժան գնով բավականին լավ ասպազեն ձեռք գցեց, և ամբողջ Իսուդենը տակնու վրա եղավ, սպասելով, որ հայ Ռուժեի կարգը հրապարակ կա։ Առաջին անգամ, որ ծերունի Ռուժեն իր կալեշը գործի դրեց, նրա աղմուկը բոլոր ընտանիքներին դուրս բերեց, և չկար մի պատուհան, որտեղ հետաքրքրվողներ խմբված չլինեին։ Երկրորդ անգամ ամուրի ռուժեն մինչև բուրժ գնաց, ուր, որպեսզի ազատվի Ֆլորա Բրազիեի խորհուրդ տված, կամ եթե ուզում եք, կարգադրած գործողությունների հոգսից, Մաքսան Ժիլեին լիազորագիր տվեց կատարելու համար բոլոր պայմանագրերի փոխանցումը, որոնք նշվեցին լիազորագրի մեջ։ Ֆլորան իրեն վերապահեց պարոնի հետ Իսուդենում և շրջակա գավառներում եղած ներդրումները կարգավորելու հարցը։ Ռուժեն այցելեց բուրժի գլխավոր նոտարին և խնդրեց 140 000 ֆրանկ փոխառություն գտնել իր կալվածքների մի մասի փոխարեն։ Այնքան ծածուկ և այնքան ճարպ կորեն արված այս ձեռնարկումներից Իսուդենում ոչինչ չիմացվեց։ Մաքսանսը, որպես վարպետ ձիավոր, ազատ բուրժ էր գնում գալիս իր ձիով, ժամն առավոտյան հինգից մինչև երեկոյան ժամը հինգը, իսկ Ֆլորան այլևս չէր հեռանում ծեր ամուրիի մոտից։ Հայ Ռուժեն առանց դժվարության համաձայնեց կատարել այս ձևակերպումը, որ Ֆլորան ստիպել էր նրան, բայց ցանկացավ, որ 50 000 ֆրանկի եկամուտը գրվի օրիորդ Բրազիեի անվան, որպես արդյունառու, իսկ իրեն Ռուժեի անվան, որպես մերկ սեփականություն։ Ժառանգության կապակցությամբ առաջացած ընտանեկան պայքարում ծերունու ցուցաբերած համառությունը մտահոգություն պատճառեց Մաքսին, որը դրանում տեսավ որոշ մտքեր ներշնչված օրինական ժառանգների ներկայությունից։ Այս մեծ գործողությունների ժամանակ, որ Մաքսանսը ուզում էր թաքցնել քաղաքից, նա մոռացավ հացահատիկի վաճառականին։ Ֆարիոն կատարեց ապրանքների հանձնումը, խորամանկություններից և շրջագայություններից հետո, որոնք արմատիկի գինը բարձրացնելու նպատակ ունեին։ Նա իր գալու հաջորդ օրը նկատեց, որ Կապյուսենների եկեղեցու տանիքը ծածկված է աղավնիներով, որովհետև եկեղեցու դիմացն էր ապրում։ Ինքն իրեն անիծեց, որ անտեսել է ծածկը քննելը, և շտապ կերպով գնաց իր պահեստը, ուր իր հատիկների կեսը խժռված գտավ։ Մկնիկների, մկների, առնետների ցիրուցան տարածված բազում աղբը նրա համար պարզեցին կործանման մի երկրորդ պատճառ։ Եկեղեցին մի տեսակ Նոյի տապան էր դարձել, և իսպանացու դեմքը կատաղությունից սպիտակ սավանի գույն ստացավ, երբ փորձում էր իր վնասի քանակին վերահասու լինել, և տեսավ, որ տակի հատիկները համարյացիլ են արձակել որոշ քանակությամբ ջրի պատճառով, որ Մաքսը միտք արեց լցնել թիթեղյա մի խողովակի միջոցով, ցորենի կույտերի մեջտեղը։ Աղավնիների, մկների վարմունքը կարելի էր բացատրել անասնական բնաստով, բայց չարանենկության այս վերջին մտահղացման մեջ ի հայտ էր գալիս մարդու ձեռքը։ Ֆարիոն մատուռներից մեկի խորանի սեմին նստեց և մնաց գլուխը ձեռքերի մեջ։ Կես ժամվա իսպանական խորհրդածությունից հետո նրա աչքին ընկավ սկյուռը, որ գոդե որդին ցանկացել էր որպես գիշերոթիկ տալ Ֆարիոյին։ Սկյուռն իր պոչի հետ էր խաղում լայնքին դրված գերանի ամբողջ երկայնության վրա, որի մեջտեղում կանգնած էր տանիքը պահող սյունը։ Իսպանացին վեր կացավ պաղարյունությամբ, և պահակը տեսավ նրա արաբի դեմքի նման խաղաղ դեմքը։ Ֆարիոն չգանգատվեց, տուն մտավ, գնաց մի քանի աշխատավոր ձեռք վարձեց անվնաս հատիկները զտելու, թրջված ծորենը արևի տակ դնելու համար, որպեսզի կարողանա դրանցից մեծ մասը փրկել։ Հետո զբաղվեց դրանք հաճախորդներին բաժանելու գործով, իր վնասը հաշվելով 3/5-ի։ Այսպիսով նրա կորուստը կեսից ավելին եղավ։ Իսպանացին, որ թշնամի չուներ, այս վրիժառությունն առանց սխալվելու վերագրեց Ժիլեին։ Ֆարիոյի համար ապացուցվեց նաև, որ Մաքսի և մի քանի ուրիշներն են գիշերային մոլորախաղի միակ հեղինակները, և նրանք հավաստիորեն բարձրացրել էին նրա սայլերը դեպի աշտարակ և զվարճացել նրան կործանելով։ Արդարև դա 1000 էկյուի հարց էր, և խաղաղություն կնքելու օրից Ֆարիոյի դառնորեն վաստակած գրեթե ամբողջ դրամագլուխը։ Վրիժառությունից ներշնչված այս մարդը, ինչպես մի լրտես, որին մեծ վարձատրություն է խոստացված, ի գործ դրեց ուրեմն լրտեսի հարատևություն և նրբամտություն։ Ամբողջ գիշերներ դարանամուտ եղած նա ի վերջո Իսուդենում ձեռք բերեց ավարայության ասպետների հորի բարքերի ապացույցը։ Նրանց տեսավ, հաշվեց նրանց թիվը, ծածկաբար դիտեց նրանց ժամադրությունները
և կոն ետի մոտ տեղի ունեցած խնջույքները։ Հետո պահ մտավ նրանց մի ծաղրախաղի վկան լինելու նպատակով և տեղեկացավ նրանց գիշերային բարքերին։ Չնայած իր երթևեկություններին և մտազբաղությանը, Մաքսանսը չէր ուզում անտեսել գիշերվա գործերը, նախ նրա համար, որ հայ ռուժեի հարստության վրա գործի դրված մեծ գործողության գաղտնիքը անթափանց պահի, հետո ձերքերի վարժությունը չկորցնի։ Ասպետները պայմանավորվել էին խաղալ այն խաղերից մեկը, որի մասին հետագայում տարիներ շարունակ խոսում էին։ Մի գիշերվա ընթացքում միայն քաղաքի և արբարձանների բոլոր պահապան շներին պետք է թունավոր գնդիկներ տային։ Ֆարյոն այդ լսեց, երբ կոնյետի գինետնից դուրս էին գալիս նրանք, նախապես ուրախանալով այն հաջողությամբ, որ այս խաղը պետք է ունենար, և այն ընդհանուր սուքով, որ առաջ էր բերելու այս նոր տեսակի անմեղների կոտորածը։ Հետո այս բնաջնջումը ինչպիսի երկյուղներ ասես չէր ազդելու, եթե չարագուշակ դիտավորությունները գուժեր պահապան շներից զրկված ընտանիքներին։
«Թերևս դա մոռացնել տա Ֆարյոյի սայլակը», ասաց գոդևորդին։
Ֆարյոն արդեն կարիք չուներ այդ խոսքին, որը հաստատում էր իր կասկածները, և բացի այդ, նա որոշել էր անելիքը։